halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Sebtembarna waa kow sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idiin haya saakana waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tahriibayaasha dalkeeda soo gala tan iyo markii uu go'aanka cusub ee lagu joojinayo uu soo baxay bishii May. Xuduudaha Maraykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Maraykanku waxba iskamaanay bedelin. Waxaa kaloo aad maqli doontaan qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xero cusub oo dhadhaab laga furay oo sheegaya in ay baylah noqdeen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan isku aadka koobka ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub oo xalay la sameeyey. Qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xalay ka kacay bartamaha xaafadda ganacsiga ee magaalada ugu weyn waddanka Koonfur Afrika ee Johannesburg, sida ay sheegtay dowladda hoose ee magaaladaasi. Gaadiidka dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa goobta ku sugnaa, iyadoo maydadka oo maryo lagu daboolayna ay daadsan yihiin waddo ku dhow guriga uu dabku ka kacay, sida ay muujinayaan muuqaallo laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay. Televisionka Newsroom Africa ayaa sheegay in dabku uu ka kacay dhismo 5 dabaq ah oo hal mar hore loo baneeyey, balse ay dadku sii noolaayeen. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay dabkaasi. Rasaaska dhacday meel u dhow xarun laga dukaameysto oo ku taala magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof habeenimadii xalay, iyadoo 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaawaca soo gaaray mid ka mid a dadkaasi ayaa ah mid halis ah. Muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya booliska oo ku gadaaman goobta uu falku ka dhacay oo u dhow xarunta ganacsiga ee Arboretum, halkaas oo uu weerarku ka dhacay gabaldhici shalay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah ee degmada Austin Travis. Ma jirto cid laga shakisan yahay oo falkan loo qabtay, laakiin waaxda bilayska Austin ayaa qoraal ay soo dhigtay warbaahinta X oo horey loogu yaqiin Twitter waxa ay ku xaqiijisay inaysan jirin hadda halis taagan oo dadweynaha ku fuleh. Aroor Jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad naga maqlaysaan, halka warkaasi uu idinkaga imanayana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aan ku bilowna ee tan iyo bishii May, xilligaas oo ay dowladda Maraykanku soo saartay sharci xadidaya qulqulka tahriibayaasha dalkeeda ku soo jabay, ayaa waxaa isi soo taraya qayladhaanta ka imanaysa muhaajiriinta soo buux dhaafiyey soohdinta uu la wadaago Mexico, kuwaas oo doonaya in loo ogolaado in ay Maraykanka soo galaan. Dowladda Maraykanka ayaa ku celisay in xuduudkeedu uu tahriibayaasha ka xiran yahay, iyada oo uga digtay inay dhegaystaan beenta mukhallasiinta. Dowladdu waxa ay sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tirada dadka tahriibka ku soo gala dalkan Maraykanka tan iyo markii uu go'aankaasi soo baxay. Tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii May ee sanadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala Maraykanka. Taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhaxaysa Maraykanka iyo Mexico. Arrintan ayaa loo aanaynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne Joe Biden uu soo saaray, kaas oo tahriibayaasha Maraykanka soo gala aan u ogolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan. xeerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay Maraykanka magangeliyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan. Go'aankaasi waxaa ka hor yimid hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee Maraykanka. Arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo. Waa kan Abukaate Amin Haruun oo qareena oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka haduu inta derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaas markii maxkamad la geeyo dambiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la'aan, in maaragtay aan lagu xili karin inuu maaragtay qofku uu waddanka la saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaradan rada ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasto horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xili karin maxaad waddanka lasaga dhiibi weyday.
Go'aanka maamulka Maraykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso inay kasoo tallaabaan soodinta koonfureed ee dalkan Maraykanka. Boqolaal muhaajiriina ayaa bannaan bax rabshado wata waxa ay ka dhigeen xuduudda Maraykanka ee dhinaca Mexico, iyagaha oo dalbanaya in loo ogolaado in ay Maraykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan. Emerson Avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka Venezuela, waxa uu doonayaa inuu Maraykanka u gudbo magangelyana uu ka helo. Saacado ayaan halkan jooga, waxay yidhaahdeen muhaajiriinta ayaannu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan. Ma garanaysa waxa aan ula jeedo? Taasi waa sababta aan inteena badan halkan u joogno. Dowladda Maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xiran tahay, isla markaana aanay ogolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay ka soo tallaabaan. Waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub, isla markaana ay iska soo dhiibaan waddamada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ay ka yimaadeen. Claudio Herrera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda Maraykanka. Waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta, isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonadaan dhagartooda. Xuduudaha Maraykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Maraykanku waxba iskamaanay bedelin. Sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha Maraykanka, sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii Abriil ahayd 212,000 oo tahriibe ay hoos u dhacday, iyada oo bishii Juun ee sannadkan noqotay wax ka yar 150,000. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Jimca wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Isla arrimaha qaxootiga ayaynu ku guda jirnay qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada Ifo 2 oo horaantii sanadkan dowladda Kenya ay dib u furtay ayaa wajahaya duruufo qallafsan oo dhanka nolosha. Qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xerada ayaa sheegay in aanay helin adeegyada aasaasiga ah ee ay filayeen. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Aadan Cabdi Cabdulaahi.
Gaajo, hoy la'aan, musqul la'aan, biyo yari, iyo guud ahaan la'aanshaha adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha waa erayada laga maqlaya qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada qaxootiga Ifo 2 ee dalka Kenya, taas oo horaantii sanadkan ay dib u furtay dowladda Kenya. Xeradan oo sanadkii 2017 albaabada loo laabay, xilligaas oo qaxootigii xerada ku jiray uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya, ayaa hadda mar kale dib loo furay ka gadaal markii kumanaan qaxooti ah oo ku xoolo waayey abaaraha baahsan ee ku dhuftay Soomaaliya uu soo gaaray xeryaha Dhadhaab. In ka badan 90,000 qaxooti cusub ah oo berihii lasoo dhaafay dowladda Kenya ay dejisay xerada Ifo 2 iyada oo kasoo rartay xerada Ifo 1 ayaa hadda wajahaya xaalada isbarkan oo dhanka nolosha ah. Markii qaxootigan la keenay xerada Ifo 2 waxaa la siiyey dhul, waxaana lagu wargeliyey in qaxootigiisi iskii ah uu guryo dhisto, laakiin dadkan oo dhaqaale aan haysan, tabar ahaana liito, isla markaana aan awood u lahayn in uu guryo dhisto, ayaa hadda galay marxalad hoylaan ah. Caashe Khaliif waa 16 sano jir 8 ku ah 7 caruur ah oo hooyadeed oo beere falata ahayd ay kala soo qaxday saako. Waxay ku guda jirtaa shaqo ay ku dhoobaysay guri yar oo ay u taagladahay hagaajintiisa.
Caashe Khaliif baa dhigtaa guri aan ku sariirayaa, waxay yidhi oo ay manla safaadanayaa dib oo aanayaa ilma wax mu u haashana intii oo guru aan oo dadanta oo khasaxti guru aan ku saariiraya waxba in oo ay mara meeshaana istiguuna faasana istiguuna guru aan isa waraawa dadku imaana waraawana qayb gaar xalay
meel aan sida ugu fogeyn waxa ku sugan hooyada caasho iyo caruurteeda waxa ay ka warameysaa duruufaha nololeed ee haysto.
Magacayga Calaale Abdilalla, kan haasto waxa ay guri lahaana. Guri ma qabna, guri halkaan isana u feedan yihiin. Waan ku daboolnay ilma hayna. Ilma waa naga rafaas diin waa naga ardi yihiin. Gurigaani waa feedan. Nanka hadda kareeta waa duurkas ku maqan yahay. Ilaahay waa ku doon yahay mahallaa sanda qabla ma qabo. Habeenkii waa agaabsi qabna ma hanga agaabsi qaban banaan ilaa iska taagan yihiin. Guurdudaani waa iska yar tahay. Waxa ogogaan waxaa gurigan gala lahayna. Ilmaha dharkoodii isbuunyada lagu seexan lahay. Saddexda jeenka codsanahay. Ifutuwaan ku noolnahay. Iwanaan la dhaha meeshaan ku noolnahay.
Marka laga imaado hooy la'aanta haysata qaxootiga cusub waxaa sidoo kale ku yar gargaarka raashinka ah ee uu ka helo hay'adaha samafalka ah. Barwaaqo Cabdi oo ka mid ah qoysaska cusub ayaa xilli duhur ah dul fadhida dab ay sheegtay inaynan shidin muddo saddex beri ah sababa la xiriiray inay weyday wax ay saarto.
أما مثل أنت تنبوي تدهبر ما شرنا تدهبر ما شرنا والله سارة وما لما إلي سارة والله سارة وما لما إلي راشن والهاي يام كسر جيف الراشن لسيام والله جيف لعان على بلعان راشن لان دواتي هاي ستا حتى بيو ايجي بيو كار ورداي حتى مقو على ما هو ادرسك والله هاوسي يكي داقم هاي
Ibrahim Hussein 70 sano jir dhowr bilood ka hor ka soo qaxay magaalada Diinsoor ayaa ii sheegay in uu gaajoonayo isla markaana aanu haysan wax uu qooto.
Waa gaajal jiifa gaajal jiifa boosawa.
Imisa sano jir taader?
70 jir aan.
Gargaar u baahan, Google u baahan, kati waxa u baahan, joodir u baahan. Alhamdulillah raashina u baahan, raashina u baahan dibaa qaba kor i hoos dhulkan jiifa dhulkan jiifaan dibaa ihaas dibaata ihaas dhawto usban aya baahanan ahay barri ibrid dan baa dilay soo gaar way waxay meesha gaajo ku dhinta waa koob aniga waay dhawto Kenya ifutu aan ka dhawaataysana ka dhawto Kenya ku dhawaataysana ifutu
magay waxa way Alan Nono Abdirahmaan arur oo waxaan wada rajiye wada kulantay shaqo shaqaan tan ba meeshaan imaaday ee tirfoon meelan ifoon diyaar ah ka qoran galay kuli waa dhabaysanahay ka baa tirfoon kuna Allah noo waashanahay ilmi haddana kor saarin yihiin een guri hadda ma qabo saasa halkeega
qaxootiga dhawaan galka ah ee ku jira xariyaha ayaa u baahan adeegyada bulshada aasaasiga ah sida hooy biyo nadiif ah musqulo cunno caafimaad iyo waxbarasho balse in adeegyadan oo dhameystiran uu helo qaxootiga ayaa ah caqabad jirta xilli hay'adaha qaxootiga gacanta ku hayo ay ka cabanayaan dhaqaale yari soo food saartay taas oo dhalisay in qaxootigu uu waayo adeegyo samafal oo ku filan Aadan Cabdi Cabdullaahi VOA xariyaha qaxootiga dadab
uli waxaad dhageysanaysaan tabinteena tooska ah ee daacadeeda arurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington idinkaga imanaysa. Isku aadka tartanka ugu weyn ee kubada cagta ee kooxaha horyaalada Yurub ayaa xalay la sameeyay kaasoo ay ka qayb galayaan 32 koox ee ugu awooda badan leh wadanka ama qaarada Yurub. Xafladda qorituurka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA wakiil ka kala socday kooxaha isku aaday shakhsiyaad isboorti oo caan ah iyo wariyeyaal badan. Haddaba warbixin ku saabsan isku aadka iyo waxyaabaha sanadkan soo dhex jiidanaya bahda ciyaaraha ee ku jira iyo weliba sida uu u dhacay isku aadka waxaa inoo haya wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
32 koox oo loo qaybiyey 8 group ayaa sanadkan xaadiraya koobka horyaalada Yurub. Qaar ka mid ah kooxaha oo sanadkii la soo dhaafay aan ka qayb gelin tartanka ayaa muddo dheer ugu dambeysay sida Newcastle United iyo Arsenal oo kale. Waxaa sidoo kale ka maqan koox badan oo sanadkii hore ka qayb galay. Tartanka ayaa la sheegay in sanadkan uu noqon doono kii u dambeeyay ee 32 koox ay ka qayb galaan. Iyadoo sanadka dambe lagu kordhin doono 4 koox oo dheeri ah isla markaana wax laga bedeli doono qaabka hadda loo ciyaaro. Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray iyo Copenhagen ayaa ku wada jira gruupka koobaad. Kan labaad, Arsenal, Sevilla, PSV iyo Lens ayaa ku wada jira halka Real Madrid, Napoli, Braga iyo Union Berlin ay ku wada jiraan kan saddexaad. Afraad waxaa ku jira Benfica, Inter Milan, Real Sociedad iyo Salzburg. Celtic, Lazio, Atlantic Madrid iyo Feyenoord gruubka shanaad ay ku wada jiraan lixaadna AC Milan, PSG, Newcastle United iyo Dortmund ayaa ku wada jira waana gruubka la sheegayo inuu yahay kan ugu adag Manchester City oo difaacanaysa tartankan waxay gruubka 7 kula jirtaa Leipzig, Young Boys iyo Red Star Belgrade Barcelona, Porto, Shakhtar iyo Antebna waxay ku wada jiraan gruubka 8-aad. Hadaba Cabdiciis Haaji Cabdul Qadir oo ah qabiir falanqeeya ciyaaraha ayaa weydiiyay waxa uga baxay isku aadka iyo waxyaabihii kale ee soo jiitay.
Sanadkan isku aadka wuxuu ahaa isku aad aad iyo aad u xiiso badan. Waxaana ka soo baxay halkaas isku aad aad loo jeclaystay oo ciyaaro aad u adag oo aan daawan doonaa dugla yiraahdo. Waxaa ka mid ah isku aadka waxyaabaha laga soo calaamadeeyey Manchester United iyo Bayern Munich oo aan taariikh weyn ku xasuusano oo 1990-kii wixii dhex maray ayaa ka soo baxay. Sidoo kale waxaa ka soo baxay gruubkan aad u adag oo gruubkii dhimashadaba lagu tilmaamay oo Borussia Dortmund, AC Milan iyo Paris Saint-Germain iyo Newcastle ay ku jiraan asagana. Waa gruub aad u adag oo ciyaaro kulan ayaa halkaas ka soo bixi kara. Sevilla iyo Arsenal oo kale waa ayadana ciyaaro aad iyo aad loo jeclaysan karo. Waayo Sevilla waxaan ognahay inay tahay naadigii sanadkii hore qaaday Europa League iyo Arsenal oo ayadana waxdarihii ay ka dhigtay Ingiriiska ogeen sanadkii hore oo ku sigatay inay Premier League ku guuleysato.
Waxyaabaha sida gaarka ah ee loogu xusi karo oo uu kaga duwanaan karo sanadihii hore maxaa ka mid ah?
Cabdiqadir, waxyaabo badanaa ka mid ah waayo sanadkii hore kooxo waaweyn oo ka maqnaa ayaa sanadkan jooga sida Manchester United oo sanadkii hore ka maqneed, Arsenal oo muddo 6 sano ka maqneed ayaa sanadkan joogta, Newcastle oo kale aan ognahay ayaa laftirkeeda kooxaha hadda adag ka mid ah oo ciyaartooy fiican ka haystay oo muddo 20 sano moogeed Champions League ayaa ka mid ah kooxaha ciyaarayo. Koox haddana sanadkan waxaa joogta oo difaacanaysa koobkii oo aan hore looga baranin oo ah Man City, waayo waa markii ugu horreysay oo Man City ay noqotay maxaa yiraahdaa horyaalka Yurub.
Waa gartay dhinaca kooxaha Talyaaniga ka waran iyagana maadaama sanadkii hore meelo fiican ay soo gaareen abaabulkooda iyo ka qaybgalkooda iyo meelaha la geliyey siday u muuqdaan.
Talyaaniga markii aan fiirino sanadkii hore waxyaabo badan oo fiican ay sameeyeen, waayo waxaan ogeyn sanadkii hore finalka oo Champions League Inter Milan timid oo laga qaaday Man City ka qaaday, finalkii oo Conference League-na waa ogeyn oo Fiorentina timid ayadana West Ham ka qaaday, Roman waa ogeyn ayadana finalkii wixii timid Europa League ama UEFA Cup waa ogeyn Ligi ayadana waxaa garaacday oo ka qaaday kooxda Sevilla iyo Real Spanish. Marka waxaad halkaas ka dareemaysaa in nasiib darro aad u xun ay ku dhacday sanadkii hore kooxaha Talyaaniga. Gruubada hadda Champions League la sameeyo kale AC Milan gruub aad u adiga ku dhacday, Napoli oo kale gruub waxa ku jirtaa Real Madrid ee gruub noqotay. Marka Talyaaniga sanadan laftirkooda muxuu maas leeyahay rajadooda Talyaaniga?
Marka ugu dambeyntii tartanka sanadkan isku aadkiisa la sameeyay maxaa laga bedelay oo la leeyahay sanadaha soo socda waa lagu dhaqmi doonaa?
Run ahaantii sanadkan ayaa ugu dambeeya sida qorshaha uu yahay in 32 kooxood ay ka qayb galaan, waayo sanadka dambe haduu ilaahay yiraahdo systemka dhan ayaa isbedeli doono oo kooxay waxay noqon doonaan 36 kooxood halka hadda ay ka yihiin 32 kooxood. Hadda gruubada waxaa laga dhigaa 8 gruub. Marka sanadka dambe la gaaro 2024-2025 wuxuu noqon doonaa 36 kooxood. Waxaa loo qaybin doonaa 4 gruub oo gruubkiiba ay ku jiraan 9 kooxood, isla markaas 8 waxaa loo xisaabi doonaa qaab dhibca oo kale. Marka dhibcaha sida liiga ama horyaalka oo kale loo xisaabsado ayaa loo kala xisaabin doonaa dhibcaha. 8 kooxood ee ugu sareeso yaa si toos ah automatically waxay ugu gudbi doonaan sanadka soo socda markay yani systemkaas uu bilaawdo wareegga 16-ka, halka 8 ugu hooseysana ay automatically eliminate gareen doona ama ay ka hari doonaan tartanka, halka kooxda kaalinta 9-aad ilaa iyo kooxda 24-aad kaalinka oo 4-aad gashana loo sameyn doono play office oo 16 kooxood ay noqonayaan. 8-dii play offkaas kusoo baxda yaa 8-dii automatic u soo baxda la ciyaari doonta 16-ka. Marka waxaa soo bixi doona tartan aad u xiiso badan sanadka dambe uu ka xiiso badnaan doona sanadkan.
Mahadsanid Cabdiciis. Kulamada tartanka ee heerka gruubyada ayaana bilaaban doona 19-ka iyo 20-ka bishan September.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi ku saabsanayd isku aadka ciyaaraha Champions League ee xalay la qabtay inooga warramayay oo inoo diyaariyey. Halkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii Umuuraha Islaamka, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idalkimba dowladda sacuudiga ayaa soo jeedisay in dib ay u soo celinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay maamulka falastiin waa tallaabo ay qaaday riyaad sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi si ay taageero ugu hesho mas-uuliyiinta falastiin si ay ugu fududaato inay xidhiid diblomaasi ula yeeshaan israa'iil sacuudigu ma doonayaase inuu arrintaasi sameeyo haddii ay sidaasi jirto waa maxay ujeeddada ay riyaad ka leedahay cilaaqaad ay la yeeshaan tel afiif maxayse ka faa'iidi doontaa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan idalkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka waxaan ahay cabdixaafid warbixintan waxaa daabacay warbaahinta maraykanka qaarkeed dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood ayaa aaminsan intuus jiro sacuudigu waxa uu rajaynayaa in taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray falastiin oo sannadkii 2020kii aanay waxbaba siinin inuu madaxweyne cabaas taageero haddii ay siiyaan riyaad iyo tel afiif oo yeesho xiriir diblomaasi waxay aaminsan yihiin sacuudigu in arrinkani aamu siin doono dadka ku doodi lahaa sacuudigu inuu cidlo kaga dhaqaaqay falastiin dadka qaar ayaana aaminsan in hogaamiyeyaasha carabtu hoos u dhigeen dadaalkii ay ugu jireen qadiyadda falastiin oo markii horeba badankeedu ahayd qawda ama qashi israa'iilna aanay dheg kala qusin jirin buuqooda haddii ay riyaad doonayso inay xidhiid la yeelato israa'iil waa maxay danta ugu jirtaa labada dhinacse kee ayay ugu badin doontaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsigni ee dalka finland
labada falastiin iyo ama maamulka maxamed cabaas iyo sacuudigu hogaaminaya dhexalsuguhu maxamed bin salmaan labada dan baa ugu jirta inay mataqaana ay isku meel waxwada arkaan falastiin dhaqaalaha sacuudiga muddo dheer bay ku nooleen ee 2016 laga joojiyey markay mataqaana falastiin ay awoodii la wareegtay ama bolotikalkii la wareegtay kooxda xamaas marka hadda sacuudigu wuxuu doonayaa inuu saameyn ku yeesho bariga dhexe waxaa leeyahay bilaha soo socda ama bisha soo socota ayay ku dhawaaqi doonaa sacuudiga israa'iil xiriir yeelan doonaan marka hadda falastiin sacuudigu wuxuu noqonayaa walaal la jira oo dhaqaalihii usoo celiyey wadahadaladii falastiin iyo mataqaana israa'iil lagu soo wadi doono sacuudigu wuxuu doonayaa inuu siyaasadiisa bariga dhexe uu furfuro eeraan xiriir fiican buu hadda la yeeshay inuu la yeesho muxuu ahaa israa'iil inuu la yeesho turkiga inuu mataqaana dagaalkii yaman colaadii iska yareeyo wadahadal ka furo marka falastiin dhaqaalaha sacuudi kama maaran marka labada faa'iidasa ugu jirta waxaa la eegi doonaa sanadkan aakhirkiisa sida sacuudigu uga dhameeyo inuu falastiin iyo israa'iil mar kale isku horfariisiyo
maamulka falastiin waxay iminka ka doodayaan inay taageeraan sacuudiga iyo damaca xidhiid diblomaasi oo uula yeesho israa'iil toddobaadka soo socda waxaa riyaad gaari doona saraakiil ka socota maamulka falastiiniyiinta si ay ugala hadlaan in riyaad xoogga saarto sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan sacuudigu ma ka keeni karaa tel afiif inay aqbasho dar madax bannaan oo falastiin la yidhaahdo inuu samaysmo waa kan mar kale maxamed
way adag tahay inuu sacuudigu ka dhaadhiciyo dalka reer falastiin dowladnimadeeda maadaama ay reer falastiin kooxo kale gadisan yihiin wayna adag tahay in mataqaana shuruudaha ay falastiin ku doodayso in qaxootiga lasoo celiyo in deegaamada hadda ee israa'iil joogta ay ka kacdo marka maadaama dowladda maraykanka oo sacuudi ka weyn ay ku guuleysan weyday way adag tahay qadiyadda isku hayaan reer falastiin iyo qadiyadda israa'iil ay ku doodayso ayaa kala ah laba qadiyadood oo laba waddo kala maray oon marna aan meel isugu imanayn israa'iil waxay doonaysaa inay xoog ku qaadato dalka dadka reer falastiin dhulkooda iyo mataqa deegaankooda reer falastiin wuxuu ku doonay dhulkooda inay helaan marka dowladda sacuudi way ku adkaan doontaa oo wax fudud ma aha haddana taariikhda ayaa sheegi doonta ee kulley ka falanqeyn ahaan way adkaan doontaa
fikradda ah in taageeradii dhaqaale ee sacuudigu siin jiray falastiin dib loo bilaabo waxaa markii hore soo jeediyay dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan bishii abril kulan uu la yeeshay hogaamiyaha falastiin maxamed cabaas sacuudiga ayaa sheegay in taageerada dhaqaalaha tooska ahi aanu ku xidhnayn taageerada falastiin ee riyaad iyo tel afiif oo xiriir yeesha laakiin ay sacuudigu u sahli doonto inay dib u soo celiso kulug yeelashada aagaga la haysto ee daanta galbeed laakiin khubarada falastiin ka faallooto qaarkood waxay aaminsan yihiin waddamada carabtu in ay adkaystaan xal waara in loo helo qadiyadda falastiin inay ka muhiimsan tahay xiriir caadi ah oo Allah yeesho intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu markale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay Jimco wanaagsan.
Wahagdhigaystayaal, intaa aanu kaga nimaadno barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka ee toddobaadkan, markana dhankii heesaha aanu jaleecno. Raaxaysanaan rabay rajadaadu waa rumee haruune faligiid itiraahid wallaahi waa raaca ayuu ku jawaabay isagana codadkii macaanaa jide sheekh bashiir iyo maxamed aweys geedo waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo waxaana noo soo xulay oo duuqiisay ahayd nuur bukhaari intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa codadkaasi
Jadada warum ne haruni, kalli gira, dolla hai wara.